Крим, Україна. Точна та достовірна інформація про те, що насправді відбувається в Криму. В ефірі громадського радіо.
Наші вітання слухачам громадського радіо. Програма «Крим, Україна» лунатиме на тих радіохвилях протягом наступної години. Проведуть її для вас Тетяна Курманова та Сергій Мокрушин. І будемо продовжувати розмову з політв'язнем Олександром Костенком, який, нагадаємо, відсидів у російській в'язниці більше 4 років.
Тож продовжуємо, і я пропоную зараз продовжити розповідь про те, як саме вас було затримано. Тож ми зупинилися на тому, що фактично Руслан Шамбазов.
Ні, це були працівники, по-перше, це не Руслан Шамбазов, це були працівники, оці от хлопці, які мене затримували коло під'їзду, вони мене, скоріш, били, та може був ще Тішенін.
І це було 5 лютого.
Це було 5-го.
Офіційно потім заявили, що вас затримали 8 лютого. Тобто ці 3 дні вас десь тримали, і от тільки потім, да, вже оформили офіційно ваше затримання.
Та мене десь 24, ровно, ну, в принципі, да, ровно 24 години тримали.
І катували.
Ну, так.
У приватному будинку.
Ну, да, Шамбазова.
Одного, да, з працівників, екс-працівників СБУ.
СБУ, так. Ну, от мені, коли мене побили, я дійшов до потрібної кондиції, я сказав. Мене потім, до мене підійшов потім, ну, я так зрозумів, Шамбазов. Тоді мене посадили на якусь, не знаю, на стул чи на якусь тумбочку. Чи, коротше, посадили мене. До мене підійшов Шамбазов, тому що я, ну, як би, відчував його там, може, там, у 2 кроках від себе десь, так от. Ну, візуально його не бачив, тому що пакет був на голові, ну, відчував, що... Що, ну, це був Шамбазов, це його голос, це я точно вам скажу, це я точно знаю. Так от, він мені сказав, що зараз мене спустять у підвал. Ну, у підвал. І до мене, ну, прийде людина, і вона буде запитувати, питати питання, і мені потрібно було на ці питання відповісти. Якщо я буду відповідати не так, як їм. Ну, їм покажеться, що я не відповідаю не так, як потрібно, то мене будуть бити. Потім буду бити дуже, дуже сильно. І от у мене стоїть задача зараз вижити, як би. Це від мене залежить, тому що якщо я буду, ну, він ругався, сказати, нецензурною лайкою, я просто це не буду казати, якщо я буду вести себе не так, то я пожалкую про це дуже. То я просто зникну, і все, і мене не буде. Ну, в принципі, так, я в це, до мене це, ну, я це зрозумів, тому що я не проходив вже процесуально ніде, мене просто викрили. Так. І з погляду на те, що я знав, що багато активістів зникло в Криму, там близько, там декілька десятків вже. Так, деякі до нині вже ще не знайшли. Тому я розумів, що можу просто зникнути безвісті. І що ж, мене потім потащили, мене потім взяли під руки та потащили до підвалу. Зняли провода, потащили до підвалу. В підвалі з мене зняли пакет, тому я побачив це приміщення. Це було, ну, напроти мене стояв стол. На ньому я побачив оцей от, так сказати, апарат, да, який мене, ну, який б'є струмом, так, оце з тумблером, там він до розетки був включений. По праву руку від мене стояли 2 ці хлопця. Вони чомусь були вже в масках. Я не розумію, чому вони затримували мене без масок, а стояли вже в масках в підвалі. Ну, ладно. А потім до приміщення зайшли Шамбазов та Тішенін. Тішенін був з камерою. В нього в руках була камера, він став за столом напроти мене. Шамбазов, ну, їх я знав, впізнав зразу. Це, як я раніше сказав, Шамбазов почав задавати питання. Мені сказав, що почав задавати питання про склад диверсійних груп, які прибули на територію Криму разом зі мною. Ну, я сказав, ну, я йому сказав, що ну, чи він жартує, чи що, чи, які диверсійні групи. Я ж не є військовим, ну, я ж не є працівником.
На потязі з майданівцями, ну, скільки так. Там нам обіцяли.
Потім,
да?
Да, потім вони почали, ну, вони, наступне питання було про... Вони дуже це, вони це мене даже ФСБшники даже у Кірові постійно спрашували протязі там 3,5 років. Вони цікавилися схоронами зі зброєю на території Криму. І до речі, напередодні...
Ще один, нагадаю, інформаційний фейк, який постійно російська пропаганда, да, пошарювала у Криму, що от буде потяг з, да, з страшними правосеками, як їх називали, да, і от якісь схорони зі зброєю десь у Криму є. Звичайно, що нічого немає, і це вже підтвердили всі, хто тільки міг, але от і Олександру теж це закидали.
Ну так, ще мене закидали, що я... Мене, до речі, десь в матеріалах справи є, що вони закидали, що я прибув на територію Криму з метою вбивства перших осіб держави, ну, республіки, так званої Республіки Крим. Це цього Аксьонова та Константинова. Це зовсім я. Я, звісно, там, я просто, ну, мені було смішно, ну, смішно, я не сміявся, тому що мене просто почали бити. Ну, це просто я зрозумів, що вони намагаються мені щось, так сказати, пришити, але вони не знають, що мені можна, ну, зробити таке, щоб мене якось там зв'язати з якоюсь там гучною справою. Ну, так от. Потім вони почали, так сказати, робити уклін на цей, на Майдан. Почали питати про Майдан, про... Ну, те ж саме, що я робив на Майдані, чим я займався. Ну, звісно, я намагався уйти від цих питань якось. Ну, їм це не сподобалося, тому що у них вся оперативна інформація була. Вони просто робили, ну, як би, сверку. Вони порівнювали, що я скажу, з тим, що вони мають там, яку мають вони інформацію. І потім почали вони зрозуміли, що я, ну, кажу неправду. Потім вони вийшли, Шамбазов, Тишенін, мене прикрутили знову провода до великих пальців, рук, ну, і почали катувати
струмом,
так, ну, звісно, коли б'ють струмом, то людина автоматично, ну, м'язи зжимаються, так, там, і людина, от я ж сидів на тумбочці якийсь, я автоматично привставав, як би, напрягався та привставав. Ну, у цих хлопців були оці пери, так називають, палки, гумові кійки, і вони мене, коли я привставав, вони били до тих пір, поки я не падав. Потім вони, дуже боляче так було, неприємно. Ну, все, потім це десь було, ну, близько, може, 2 години тривало. Якось вони глумилися, чого вони тільки не робили. Якби. Вони теж задавали питання, постійно такі ж питання. І усіяко намагалися, щоб я... Ну, склонити мене, щоб я все-таки психологічно зламати, та склонити, щоб я все-таки давав ті покази, які їм потрібні. Ну, потім знову ж зайшов цей Шамбазов з Тишеніним. Це, десь говорю, близько через 2 години. Спитав мене, ну що, я готовий? Чи може ще залишити цими хлопцями мене? Ну, і, ну, як би... Звісно, я сказав, я сказав, що я нічого не знаю. Якби, що це, що я знаю, говорю, у вас так на мене є. Говорю, тим більше я ніяких злочинів, ну, я їм казав, що я ніяких злочинів на Майдані не вчиняв. Ну, вони, що вони?
І у них вже був підготовлений, да?
Да, вони почали, так от, він взяв, у нього там на столі лежав лежав якийсь лист папіру, бумага якась. Він її прочитав, ну, він мені пересказав чи прочитав, ну, пересказав мені зміст цієї бумаги. Тобто питання у чому, що він хотів мене вивести на те, що я повинен був сказати, що я... Тому що мене у матеріалах справи є, що я не тільки кинув каміння, а я ще достав зброю та два рази вистрілив у працівника з гумового, ну, з пістолета. У мене травматичний пістолет був зареєстрований на мене. Вони його, до речі, скоріше у сейфі та шукали. І от не знайшли, кинули оце, оцей стволік.
Які потім закидали вам, що ви незаконно зберігали за місцем проживання нарізаний ствол.
Ствол, так. Да, вони просто кинули його, щоб щось було, бо вони прийшли. Так от, повернемося до цього, до мого так названого допиту. І вони закидали мені ще вбивство. Хотіли закинути, тому що Поклонська, видно, на них давила. І вони... намагався хоч щось знайти, хоч щось, щоб з мене витягнути. Ну, звісно, я ж теж служив, я ж теж розумів, що це, якби, що чим більше я скажу, тим більше на мене повісять. Я нічого не казав, мовчав. Ну, тоді Шамбазов, що, розізлився, мене взяли, зняли проводи, поклали мене на живіт. Ну і він, а на столі, до речі, я звернув увагу зразу ж, коли попав до цього приміщення, звернув, що там було таке, як мені здалося, чи це секатор, чи ножниці по металу, не знаю, навіщо були. Спочатку я не зрозумів, що навіщо вони. Потім він взяв до рук оцей прилад та сказав, що мені зараз відріже палець, ну, мізинець на лівої руці. Так, отак от. І, ну, я зжав кулаки. Ну, він розстебнув цей хомут, розрізав цими ножницями хомут та взяв мою руку та за руку та за волосся, поставив на ногу, ну, коліном на спину та різко дьорнув руку, щоб я розжав кулаки, мабуть. Ну, я потім вже, мені було все рівно вже. Я просто нічого не відчував, мені просто, ну, дуже різко білі і не міг поворухнутися.
Це вже саме тоді вам нанесли цю травму, яку ви досі не можете, да?
Ну так, вже Шамбазов. Ну, а потім вже, потім ще раз пояснили, що хотіли від мене чогось там метод, а я почав ще кричати, що мені було боляче, як, ну, там стогнати. Він мені наступив ногою на цей лікоть, ну, на руку, якби, отак от. І я ж говорю, я почав вже кричати, це було дуже боляче. Ну, тоді мені почали оці хлопці два в масках бити. Ну, потім мене знову ж таки посадили на цей, на це, тільки мені застегнули вже хомут не ззаді руки, а спереду. Теж хомут оділи інший. І ще раз Шамбазов задав питання, чи готовий я до співпраці з ними. Я, звісно ж, відмовлявся. Ну, тоді Шамбазов тоді вийшов. Разом з Тішеніним. А Тішенін потрібен був для того, щоб це все зняти. Тому він стояв, він зайшов з камерою, і він, коли Шамбазов задавав мені питання, він включав камеру, ну, він не сподівався, що я почну щось казати, як потрібне їм. Не знаю, так от. І потім, коли вони вийшли вже, ці хлопці продовжили мене там катувати, так сказати, бити, а пускати цей ток. От потім вже було дуже боляче, тому що рука вона...
Саш, у нас не так багато часу лишається, да, взагалі для цього інтерв'ю. Зрозуміло, які страшні катування ви пережили. Це дуже-дуже важко
згадувати. Давайте перейдемо до того, як процес сам проходив. Да?
Ну, ви зрозуміли, що ви підписали ці документи, які
Скільки вас катували до того? Да. Скільки вас катували?
А, ну потім катували? Говорю, потім вже мене через деякий час мене занесли, підняли з підвалу, повісили на двері. Зранку прийшов Шамбазов, сказав, що ми їдемо у слідчий комітет. Потім мене напоїли водкою, ну, спиртом, тому що я ходити вже не міг.
Це в якості знеболювального?
Ну так, да, вони потім дали таблетку та дали мені це, чашку з водою. Я потім думав, що з водою, а воно все з водкою. Ну, якби я сказав, що я не п'ю. Вони зажали нос, залили водку. Ну, вони готували цю версію, що якоби я
п'яний,
в стані алкогольного сп'яніння, прийшов до парку, мене побили кримські татари. Я потім прийшов, схаменувся та прийшов до слідчого комітету писати до явку з повинною, ну так сказати. Весь побитий у крові. Ну, отака була версія. І вона дійсно, я не знаю, Вона йшла у суді, пройшла. Ну, отак от. І потім, коли мене привезли, вивезли з цього дому, мене викинули, ну, мені сказали, що мене зараз висадять з дому, з мікроавтобуса, я повинен буду пройтися рівно по вулиці, і мене, ну, вони мене затримують. Вони мене зроблять так, що якби я йду до слідчого комітету здаватися, да, там писати, як повинна, вони мене затримують. Ну, висадили, я трохи пройшовся, там декілька раз впав, мене все-таки під'їхала машина ззаду, там мене знову затащили до цього, зняли все це, все красиво, привезли до слідчого комітету.
Вони це знімали на камеру?
Да, так, вони знімали на камеру, це ж Поклонською, це був відеодоказ, ну, вони хотіли це зробити, вони потім, коли почали, ну, коли вони поняли, що зламали мені руку, вони відмовилися від цього.
Це мені нагадує історію з кримськими диверсантами, так званими, пам'ятаєш, затримання в Севастополі. Там теж явно постановочні кадри затримання, тобто це такий почерк.
Ти про цю трійку Штибліків, так, да, так. Штибліків, Дудка і Бісарабов.
Там люди посміхаються на цьому,
ну,
відео.
Зрозуміло, що це постановочні були кадри, да. І от тоді вам вже видвигали все одно і вас засудили за звинуваченнями у нанесенні телесних пошкоджень беркутівцю і за на зберігання зброї.
Ну, да.
Тому от ще один такий важливий момент, я вибачаюсь. А коли вас вже доставили до ФСБ, я так розумію, так?
Ні, до мене до слідчого комітету.
До слідчого комітету. Вам повинні були дати адвоката. Що то був за адвокат?
Ну, був державний адвокат, ну, мене ж, я ж кажу,
адвокат за призначенням.
За призначенням, mm-hmm. Так. Вони, ну, да, не державний, за призначенням, да, якийсь деяка держава. Так от, і вони мене коли затягнули до, я ж кажу, я ходив, ну, дуже важко, і мене затащили до цього, на другий поверх, до цього кабінету Одарченко, там, кстати, да, до цьому, у... На коридорі я зустрів Колобухова, цього підполковника. Этого, ну, звернув на нього увагу. І він був без маски там у цивільному. І потім, коли мене затащили до цього кабінету слідчого, мене посадили. Ну, там слідчий. Я не знав, хто він, цей слідчий. Слідчий він чи не слідчий. Він сказав мені, що він... Ну, він потім він представився, тільки що він слідчий. Одарченко. Юрій Васильович, він старший лейтенант там, слідчого комітету. І він сказав, що мені потрібно підписати оці папери, які мені він там... Це був допит, протокол допиту. Да, так. У приміщенні залишалися ці хлопці у масках, вони сіли позаду від мене. І тому я якось, ну, не дуже себе почував. Ну, я сказав слідчому, що я підпишу тільки тоді, коли ви позвоните до моїх рідних та скажете, що я тут знаходжусь. Ну що, потім ці хлопці встали, почали мене бити. Ну, вони мене толкнули, і це я вдарився головою об стіл этого, і розсік собі над правою бровою цей. Лоба, мене почали заливати це кров'ю, коротше, я впав, мене почали бити. Потім зайшла, в момент заходив адвокат.
За призначення. А як її звати, не пам'ятаєте?
О, я не знаю, не пам'ятаю. Фамілія у нього Полуянова. Полуянова фамілія. Ну, я не пам'ятаю.
Тобто вона заходить, вона бачить, що вас катують зараз.
Ні, вони зразу закінчили цю.
А ви все обличчя в крові.
Ну, так, да, у мене все в крові, якби вони мене підняли. Вона, звісно, теж, мабуть, була теж, ви її втягнули у цю ситуацію, якби. Ну, вона теж вона зрозуміла все, якби. І, ну, нічого, мабуть, не могла зробити, а може могла, може була у темі, як так сказати. І потім, що, ці хлопці зосталися, вони теж потім стали, сіли позаду, і мені почав слідчий там розказувати, погрожувати. Сказав, ти розумієш, що якщо ти не підпишеш ці бумаги, папери, ми все рівно когось закриємо, може закриємо твого батька, твого брата, якби, чи ти ж не хочеш, щоб твоя дитина рісла, ну, і тебе ми зовсім відправимо на Україну по частинам. Твоя сім'я, ну, ми твою сім'ю розмажемо, і дитина твоя взагалі буде у дитячому домі зростати десь у Росії. Ти ж не хочеш? Якби, звісно, я ж не хочу. Якби, ну, потім адвокат сказала там мені, сказала, що слухай, якщо я вийду, то якщо я зараз вийду, то тебе просто вб'ють. Ти розумієш, якби підписую. Я кажу, а що мені взагалі інкримінують? Вона взяла, ну там кодекс був лежав на столі у слідчого. Вона взяла та сказала, що 115-та частина перша статті. Тому я при собі підписав. Ні, це у нас вбивство, а у них це у них 105-та вбивство. 115-та, що частина перша, це нанесення легких тілесних ушкоджень. Я просто спитав у них, спитав у неї, яка санкція статті. Вона сказала, до 6 місяців арешту. Арешту. Тому я, ну, якось, в принципі, да, півроку, так, це, в принципі, краще, ніж десь там закопаний бути. Потім вже, ну, що ж, погодився, якби. Я просто, мене було, все боліло, якби. Я просто в своїй підсвідомості погодився і вже був на все готовий, тому що мене все боліло. І, в принципі, 115-та частина перша – це невеликий був злочин, це невеликий був срок. Я думаю, відсиджу, бо мене реально вб'ють. Тому що ці хлопці готові були, вони так і сказали, що, говорить, поїдеш з нами на другий день. На підвал, ну, ти вже не виживеш.
Давайте, да, давайте перейдемо до того, як шили вам справу, до участі Поклонської, до особистої мотивованості у цій справі. Це ж справа, я не знаю, як це назвати, честь, тут не дуже підходить слово, да? Справа не честі Наталі Поклонської. Роль Наталі Поклонської у вашій справі, Олександр?
Ну, вона була державним обвинувачем, і вона керувала цією справою, цими всіма питаннями там викрадення і пресингу на мене. Мене зразу кажу зі слідчого комітету відправ, ну, Колобухов завіз спочатку у травмпункт, мені кої-як зробили цю перев'язку цієї руки, хоча травма була дуже серйозна. Потім мене 6-го ВВС закрили, 6-го, 7-го я 6-го, це була п'ятниця, 7-го, 8-го я був у ІВС, в ізоляторі тимчасового утримання в місті Сімферополь, а потім мене в 9-го перевели до слідчого ізолятора, і мене зразу ж кинули у якусь таку камеру, інтересно, що вони теж чомусь хотіли, ці зеки, вони ж теж зеки, якби. Ну, я просто потім зрозумів, що це як прес-хата, або як вона казала, вони хотіли мене теж.
Ну, це спеціально робиться, щоб вас зламати.
Схованки зі зброєю та диверсійні групи. Я їм, хлопцям, кажу, хлопці, ви дійсно вважаєте, що я диверсант? Чи ви серйозно? І, ну, вони не чули нічого, вони своє от це качали, вони постійно.
Вони вас били?
Ну, через місяць, так, да, вони били, так, не стильно, а потім вже через місяць мене побили так, що мені перевели до іншої камери, в 191-ту камеру, до донецьких православних ополченців, так званих. І, виходить, цей хлопець був сісинуватий сам. Там сиділи ще два хлопці з Беркута, один вбив хлопця з правого сектору в Сімферополі за те, що він мав, ну, симпатизував правому сектору, за вбивство сидів. Ну, справа його розкручувалася.
Ну, вбивство. Це навмисно було зроблено, да, навмисно. Щоб вони, ну, зрозуміли, да, як вони будуть до вас,
ну,
ставитись.
Да. А інший хлопець був, коротше, він воював, він не безпосередньо приймав участь у Дону, це точно, тому що він це хвалився, і він казав, що там розказував постійно, як він вирізав ножем артилерійський наш розрахунок, ну, там хлопців різав, коротше. Ну, вони психічно, оцей хлопець був психічно хворий, це точно. Якось. Там були ще хлопці два таких ну, наших хлопців, як сказати, проукраїнських. Один був кримський татарин, він потім в колонії зі мною був, і інший був в колонії, це Олександр. Вони мені, от так, з ними можна було поспілкуватися. А ці хлопці, вони називали мене в камері, назвали, і ось на сьомому етажі, цей етаж був для колишніх працівників, назвали, там сиділи в основному ці донецькі, вони назвали мене карателем. Каратель. І саме було таке, що коли починалися артилерійські обстріли, обстріли позиції там тих ополченців так званих, короче, українську армію пояснувато обстрілювали, там він постійно дзвонив там додому, вони дуже так би зверствували, тому було
вимішували на вас свою злість?
Ну так, да, я ж Майдан, я ж каратель, і тому я, постійно цепляли, там били, давали. Ну, отак от. І ще ми потім, як до Поклонської, ми повертаємося. Поклонська, то я знаю, що вона це була в курсі, ФСБ було в курсі про це, слідчий комітет, адміністрація, це одна сторона, це зрозуміло. Але вони ще мене, Поклонська хотіла, що в мене ж з'явився адвокат, так званий адвокат мій, який мене захищав, розкачував мою справу там у СМІ. Ну, от Поклонська хотіла, він мене дійсно захищав, там намагався. Ну, я ж зрозумійте, що коли ви попали до лав росіян, то ви там немає виправдальних приговорів, там рішень суду, там є тільки звинувачувальні. Тому коли ви попадаєте до росіян, потрібно думати не як себе виправдувати, а як менше, щоб тобі дали. Просто це зрозуміло було, і всі казали це, а адвокат намагався, щоб я, щоб мені менше дали, а щоб мене реабілітували і, Але мене постійно виводили працівники адміністрації, мене постійно виводили до коридору, до своїх кабінетів, і начальник мене викликав неодноразово. Левенець такий був, майор. Він, до речі, потім сів. Я йому казав, що ви теж сядете у них. Він потім в ростовську колонію поїхав. І він мене, намагався, щоб я відмовився від адвоката, від захисту. Щоб мене не було адвоката, чи був адвокат по призначенню, так? Щоб і свій був адвокат у них. Щоб легше було мене розкатати, так сказати, посадити багато, щоб багато, по максимуму мені дасть. Дати. Угу. Да. І була така ще тема інтересна, що виводили даже камеру, усю камеру виводили до цього ж Левенця, начальника СІЗО, і у цьому кабінеті сидів ще якийсь, пробачте за вираз, блатний, він сказав, що він вор, і в присутності цього хлопця болотного, Левенець почав тиснути на мене, щоб я відмовився в присутності усіх, що я відмовляюся від адвоката. Я ж, звісно, не відмовлявся, тому що це була моя остання надія, все-таки надія. І мене все рівно, заставили, ці хлопців із камери на письмово дати пояснення, що вони чули, що я в присутності їх і цих хлопців відмовився все ж таки від адвоката. В суді я все рівно потім заявив, що всі мої ходатайства та заяви, які поступають в СІЗО, вважати недійсними, тому що вони під пресингом дані. Тільки ті приймати в увагу. Тільки ті приймати в увагу, що подані мною у залі суду. І суд, в принципі, потім приймав тільки від мене особисто в залі суду ці ходатайства, ті вже не звертав увагу.
Цей вирок був несподіванкою для вас? 4 роки і 2 місяці?
Ні, 4 роки і 2 місяці, це ще, пробачте, це ще по-божеськи, тому що мені хотіли в інтернеті, взагалі писали там і більше, там і 6, і 5, і 7, вони більше не дали би, 6 років би вони спокійно би дали. Тому що мені же ще інкримінували що? Мені інкримінували не тільки 115-ту частину, вони, кстати, ж перекваліфіцировали цю статтю, частини першої, так сказати, обманули мене, частини першої на частини другої, пункт Б. Тобто я кинув камінь, відчуваючи ідеологічну та політичну ненависть до працівника міліції. Ну, ми казали у судді, яка ненависть як політична, якщо він депортизований, він аполітичний. Ці правоохоронні органи, вони не в політиці. Тобто я не можу відчувати до нього, тому що він не має ніякої політичної позиції. Ну, тобто, ну, там на це звертали увагу. Отак от. І поэтому, тому мене посадили якось. Мене просто ще хотіли... Вони хотіли, вони це розкручували, хотіли, насамперед, крім 222 статті зберігання зброї, вони хотіли мені ще зробити 223-ю, видоготовляння зброї, тому що мені знайшли основну частину пістолетного стволика у сейфі, де зберігалася законна зброя, не знаю, чи навіщо мені пістолетний ствол, дуже логічно подумати, ну ладно. І вони, цей стволик був зроблений кустарним способом, так, так, саморобний стволик. Тобто вони хотіли мені, вони шукали якісь там прилади, якими я мог там накрутити цей ствол. Тобто я, ну це просто, а це вже до 7 і більше, там типу, до 7, по-моєму, років ув'язнення. Там можна було, вони хотіли вийти на десятку. Ну, якось там. Вони ще в мене вміняли побої, потім цю статтю декриміналізували у Росії. Там вони вміняли, ну там, коротше, багато. І вміняли, коли мене питали, да, питали у підвалі, чому до мене Шамбазов, чому ми хотів, питав до мене про те, стріляв я у Беркут чи не стріляв. Тому що я потім по ділу, по справі своєї, дивився, і у мене цей працівник слідчого комітету, Одарченко, хотів мене розкрутити на 318 статтю. А це покушення на убійство, а 318. Коротше, 318 стаття, 317 стаття, це...
За нею відповідальність більша, да?
Да, більша відповідальність – це посягательство на життя, ну, пробачте, посягання на життя та здоров'я працівника органів внутрішніх справ. Просто так, як Беркутенок тоді був вже працівником міліції, а не поліції російської, а нашої міліції української, тому вони намагалися, там крутили, і все-таки вийшли, що він все-таки не міліціонер, не працівник органів внутрішніх справ Росії, а все-таки громадянин Росії, тому мені закрутили, як кинув камінь у громадянина Росії.
Ну, взагалі, ця справа ваша, це юридичний нонсенс, тому що вас судили, застосовували законодавство навіть на окупованій території у ретроспективі, да, це зворотня дія закону, якої не може бути, судили за ті події, які були не в Криму. Да? І між громадянами України. Навіть,
ну,
України,
взагалі,
навіть,
абсурдна справа, і ми всі слідкували за нею, знали, що вона абсурдна.
Але вирок над вами перетворили на шоу. Прийшли беркутівці, да?
Ну, вони постійно приходили. Відмови від адвоката, від захисту, вони ще хотіли зробити так, щоб я взяв особий порядок, як це сказати. Коротше, признав свою провину та покаявся, і щоб тут, і мені як сказали, мене за день до засідання, першого засідання прийшов Шамбазов, спершу, а потім прийшов Одарченко, цей слідчого комітету, і вони розказували мені, що якщо я признаю вину, то Поклонська встане та вийде. Ну, я, звісно, ну, просто понятно, щоб мене не били, якби, щоб мене поменше крик, ну, поменше били, да? Психологічно на мене стиснули. Я намагався якось там викрутитися. Я, звісно, сказав, що да, звісно, я признаю вину, все за добре. Я скажу в залі суда, що я признаю вину, беру особий порядок. Ну, вони дуже там зраділи. Нам, мабуть, вони сказали це Поклонською, а Поклонська дуже, вона дивилася на мене і дуже хотіла, щоб я це сказав, тому що, видно, вона хотіла більш піаритися, чим виступати, бо вона дуже, ну, недалека. Я не знаю, як її призначили прокурором, тому що вона, ну, пробачте, тупа вона реально тупа. Тобто, вона, її дали у поміч прокурора Алексєєва, який займається там, керував там напрямом по надзору за екстремізмом та тероризмом, щось таке. Він більш там апелював юридичними термінами, як якось там. А вони у неї були постійно такі чергові фрази. Ну, вона дуже була. І вона хотіла, щоб я признав вину свою, все-таки визнав вину свою. Але я сказав, ні, я не визнаю. І вона просто дуже розізлилася на це, і потім все. Потім почала зверствувати.
Як саме зверствувати? Чому ці?
Ну, вона почала, у неї обличчя, по-перше, змінилося потім. Вона дивилася мені постійно чомусь в очі,
З ненавистю.
З ненавистю, так, да, що я щось зробив їй. Я її взагалі знати не знав і не хочу знати, цих беркутів не знав. Я їх знав, в них я точно не кидав каміння, тому що я їх знав. Це їх Паша Кудрик, який мене там був один з свідків, який бачив, що я кинув камінь. Тобто я йому питаю: Павло, якщо я тебе бачив, як я в тебе кинув камінь, якщо ти зі мною вчився, ти був мій, не друг, знайомий, ти же там моя сестра тебе знала, двоюрідна, вона теж вчилася з тобою. Тобто ми з тобою спілкувалися, ти при своєму розумі, як я мог. Я би точно в тебе каміння би не кидав би. Це здравий розум.
А вони що сказали? Вони взагалі притомні були на той час, ті співробітники Беркут?
В смислі, притомні? Вони були. Да ні, вони були просто. Вони, по-перше, були злі усі, коли вони сиділи, да? Вони коли в зал сюди...
Ви стали такою фігурою для биття, да?
Да, вони попогрожували мені у кліці, коли я сидів, там, помреш у тюрмі, здохнеш там, коротше, ми це зробимо тобі. Ну да, вони могли це зробити, тому я просто це усвідомлював, тому що вони же там... цілий етаж донецьких та беркутів. Притом беркут, пробачте, не знаю, говорити це не говорити, там була така камера для такого соціального типу, як людей, які скоїли полові злочини. Ну, будемо казати, вони мають спеціальний статус у тюрмі. Така була камера. І от у цій камері, в цій камері сиділи тільки беркути. Чомусь. Тобто вони вже не насильники. Вони, по суті діла, казали на Майдані, просто казали не беркути, а петухи. Тому, це була чиста камера для цих хлопців.
Саш, скажіть, будь ласка, коли ви вже були на колонії, да, вас там не лікували, і тому у вас зараз теж проблеми зі здоров'ям, так? Як там було? Чи ви відчували тиск у колонії, коли знаходилися вже у Росії? Допомагали вам?
Та ні, в колонії коли мене завезли в колонію, мені в колонії завезли 23 жовтня. Там, розумієте, ця колонія тільки відкрилася. Це тільки відкрилася, коли я тільки приїхав. Вона була раніше, битова колонія для людей, які не є працівниками, не є силовиками, не є. Коротше, битова колонія, да, чорна, як кажуть. І там нічого не було. Там було не медпункт, все було, повністю все було. Там навіть води не було. Ми це все. Напротязі, за рахунок ув'язнених, це все купувалося, так, все строє, там, будувалося, купувалося, так, до людей взагалі немає ніякого, ніякої справи, тому вони нічого там не лікують. Якщо взяти, да, там, я звертався до лікаря, що він мені міг тільки дати? Він мені сказав, що розробляй руку. Як я можу розробляти руку? Якщо у мене був зміщений сустав, розірвані зв'язки, і відколот, там, кусок кістки відколота, він приріз до іншої кістки. Отак от я поясню. Як я цю руку міг розробляти. Він мені сказав, що він мені може тільки виписувати обезболюючі і те, якщо вони будуть. Тому краще мені заказувати з дому їх там посилкою, передачею. Я і заказував їх. Знову ж таки, ви берете, ви у колонії така такий порядок.
Там спеціальний є перелік ліків, які можна передавати, і туди не входить багато ліків, які потребують. Да,
і не просто ліки ви можете, якщо хочете, там, да? не то, що там даже перелік. Ви повинні ще з ліками, від мама повинна, ну, і хто відправляє, повинна відправити ще мені була чек. Тому що якщо без чека, вони не приймали ці ліки. Тобто ліки повинні бути з чеком, що вони куплені були у російській аптеці. Тобто якщо я би хотів, допустимо, якісь там були такі препарати, ну, які проти ОРВІ, ОРЗ, там польський препарат мама купила у Києві, коли була тут. Але вони не брали його, тому що не було чеку на нього. А в Росії такий, ну, він, як він, під санкціями чи що. Тобто вони там, ці хлопці...
Зараз ви операцію зробили, як ви зараз себе почуваєте? І от взагалі про свої плани от на життя от теперішні є? Роботу знайшли вже?
Та ні, мені важко знайти роботу. Я просто хотів би... Ну, я хотів би, як би, ну, служити би, чи в армії, чи в гвардії. Ну, не можу, тому що мені рука зламана. Потрібно ж захищати країну, як сказати, так сказати. І, ну, рука зламана, ВВК я... Навряд пройду, навряд чи. Тому не знаю. Ну, я її розробляю. 14 вересня була операція цього року. Це вже 3 місяці пройшло. Ну, я її, ну, вона не гнеться. Лікар каже, що потрібен буде, ну, якщо вона через 4 місяці не буде розгибатися, гнутися і розгинатися, то потрібен буде там сустав, такий іскусственний цей протез. Протезування робити. Ну, не знаю, мені байдуже, хоч протезування, хоч залізну руку, хоч просто вона хоча б згиналася та розгиналася, тому що дуже важко, тобто, коли вона не гнеться. То, що вона болить, я вже звик, як би. Тим більше я зараз ще пальці, ну, цього мизинця свого не відчуваю. Краще, мені не кажуть, що краще, щоб його відрізали, так би руку не зламали б. Тобто, в принципі, отак от. І що? В принципі, я ходжу до лікарні, працюю, реабілітаційний період у мене зараз. Я не працюю, тому що не можу зараз.
А державну допомогу вам надали? Ви є закон, і ви були незаконно позбавлені волі російською владою, і держава повинна вам цю допомогу видати. Ви заявку подали, але ще не отримували цю?
Ні, заявку я подав, да, а допомогу ще не отримував, тому що, ну... Ну, я не знаю, я не хочу нікого підставляти, казати там, що мені сказали, там, що я повинен там докази якісь там надати туди. Ну, що я маю про українську позицію, як так сказати, це мені сказали просто так, щоб я якісь докази надав до МінТОТ, до міністерства. Ну,
тобто зараз з цим є великі проблеми. Ну, тому, да, що ми знаємо цю ситуацію.
Проблема, да, дійсно велика, тому що...
З реабілітацією бійців, які приходять, які не отримують допомогу, люди, які були у полоні, зараз не отримують допомогу. І зараз, судячи зі всього, з вами така ж ситуація складається, що ви не можете отримати допомогу від держави, не зважаючи на те, що були незаконно позбавлені волі.
Так тут допомога, то я тут навіть справку переселенця мені... Я повинен був доказувати. Докажіть, що ви проживали у Криму там на момент цієї ситуації. Я говорю, да, я не був в Криму, я був на Майдані. Ну, тоді ви не переселенець. Я говорю, а хто я? Ну, а хто я тоді? Ну, не знаю, потрібно доказати, що ви там. Ну, це добре, що я. Я спочатку звернувся в Шевченківський соцзахисту СОБЕС. А потім вже пішов до Дніпровського. Ну, в Дніпровському мені дали, тому що я потім пішов десь. Вона мені сказала, ця жінка, що потрібно буде звернутися до реєстру виборців, ну, до ЦИК, щоб виписку з реєстру виборців мені дали. І тоді мені вже по цьому реєстру виписали цю справку. Вже потім. Це вже, ну, а потім вже Та й да, отак, отака справа.
Тобто зараз і на свободі, і в Україні багато проблем є. І я думаю, що ми будемо ще слідкувати обов'язково, і обов'язково з вами будемо ще говорити про це в наших ефірах. Дякуємо вам, Олександр.
Дякуємо вам за бесіду. Нагадаємо, що Олександр Костенко був гостем нашої студії. Ефір для вас провели Тетяна Курманова і Сергій Мокрушин.
Крим, Україна. Про Крим в ефірі Громадського радіо.